Бишкекте саат 7, Оодо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен бүгүн дүйшөмбү 7-сентябрдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов. Партизмеде алдыңкы ондукка киргендер жеңишти жесиштүү камсыздай алчуларбы же жөн гана акчалууларбы? Путин терроризм жана экстремизм менен күрөшүү үчүн эл аралык коалиция түзүүгө чакырды.
Мы действительно хотим создать некую коалицию.
Биз чынында терроризм жана экстремизм менен күрөшүү үчүн кандайдыр бир эл аралык коалиция түзүүнү каалайбыз.
Кыргызстандагы майып жана акыл эси начар өрчүгөн балдар билим алчу мектептердин абалы кандай? Күн маекте сөз кылабыз. Ошондой эле бул бөлүктө сөз даяр рубрикасындагы угаласыз, кагаз калемиңизди даярдай туруңуз. Азыр эми жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек арасын кайтаруу күчөтүлдү. Баткендеги жана Чоңолайдагы чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Чек арачылар тажик кесиптештеринин оперативдүү маалыматтарды убагында алууда. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынан Азаттыкка билдиришти. Таджикстандын кырдаалга байланыштуу кыргыз тажик чек араларына жакын жайгашкан аймактардагы жергиликтүү милицияга да өзгөчө тапшырмалар берилген. Ошондой эле элдин ичинде түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. 4-сентябрда Багдаддагы кечиресекечи коңшулаш Таджикстандагы Багдад шаарындагы милиция бөлүмүнө жана коргоо министрлигинин аппаратына куралдуу кол салуудан 20 ашуун күч кызматкери каза болгон. Анын ичинде 9 милиция кызматкери. Андан кийин башталган атайын операция тажик президенти Имомали Рахмон 6-сентябрда Багдадка келгенде да токтотулган жок. Булар алты Таджикстанда күч кызматтары дагы 4 согушкер жок кылынганын кабарлашты. Тажик ички иштер министрлигинин маалымат кызматы 6-сентябрда Ромикте жүргүзүлгөн атайын операция учурунда Абдухалим Назарзодага тиешелүү топтун 4 мүчөсү жок кылынып, 7 камакка алынганын билдирди. Ири өлчөмдөгү курал жарактар, анын ичинде 18 дана Калашников автоматы ок дору менен табылган. Маалыматта айтылгандай, Багдад шаарындагы Рамит камчыгайында согушкерлерди кармоо операциясы уланууда. Мурдараак тажик милициясы бир катар аскер адамдарын согушкерлерине байланышы бар деген шек менен камакка алган болчу. Австралия сириялык качкындарды көбүрөөк кабыл алууга даярдыгын билдирди. Австралиянын премьер-министри Тони Эббот жекшембиде Сирия менен Ирактан качкындарды көбүрөөк кабыл алууга жана гуманитардык операциялар үчүн каржылык колдоону көбөйтүүгө даярдыгын билдирди. Эббот кандайдыр бир санды айткан жок. Анын сөзү боюнча негизги көңүл жакынкы чыгыштагы качкындар лагерлеринде жашап жаткан аңчылыктардын өкүлдөрүнө бөлүнөт. Бул жумада Австралиянын өкмөтү ислам мамлекет тобу менен күрөшүп жаткан эл аралык коалицияга кошулуу тууралуу чечимин кабыл алары да күтүлүүдө, деп кабарлайт Reuters. Айрым маалыматтар боюнча Эббот мындай чечимге өлкөдөгү кээ бир саясатчылардын басымынан кийин келген. 2014 жылдын июль айынан бери Австралия бүткүл дүйнө жүзүнөн 13,750 качканга башпаанек берген, алардын 1/3 көбүрөөгү Ирак менен сириялыктар. 2018 жылга чейин дагы 5,000 качкын кабыл алынмакчы. Ишембиде Австрия менен Германия миңдеген мигранттарды киргизип алышты. Алардын көпчүлүгү бир нече күн мурун Балкан аркылуу Венгрияга келген сириялыктар. Кыргызстанда бүгүн саясий партиялар мамлекеттик маалымат каражаттарына бекер чыгуу үчүн чучу кулак карбашат. Шайлоо кодексине ылайык, саясий партиялар мамлекеттик маалымат каражаттарына акысыз чыгууга укуктуу. Кодексте белгиленгендей, мамлекеттик телерадио уюму бөлгөн эфирдик акысыз убакыттын жалпы көлөмү жумуш күндөрү 1 сааттан кем болбоого тийиш. Ал эми акысыз бөлүнгөн эфирдик убакыттын жалпы көлөмүнүн кеминде 1/3 талапкерлерге, талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партияларга дискуссияларды, тегерек үстөлдөрдү жана башка үгүт иш чараларын биргелешип өткөрүү үчүн гана берилет. Ошондой эле мамлекеттик басылмаларда шайлоого катышкан саясий партиялар үчүн бир беттен кем болбогон акысыз басма аянты теңдеш шарттарда берилүүгө тийиш. Үгүт иштерине мыйзам чегинде өтүүсүн борбордук шайлоо комиссиясынын атайын жумушчу тобу көзөмөлдөйт. Бул тууралуу Боршайкомдон маалымдашты. 4-сентябрда үгүт иштеринин башталышы менен Бишкектин көчөлөрүндө партиялар жарнамаларын илип, айрым басылмаларга саясий партиялардын рекламалары жарыялана баштады. Үгүт иштери шайлоого 4 саат калганда токтотулат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрга берилген. Мамлекеттик салык кызматы болсо саясий партияларды мыйзам чегинде иштөөгө чакырууда. 4 октябрда боло турган шайлоого катышуучу бардык саясий партияларды жана алар менен чогуу шайлоо өнөктүгүндө иштеп акча табуучу бардык адамдар, мекемелер жана басылмаларды салык төлөөгө тийиш экенин мамлекеттик салык кызматы эскертти. Бул үчүн бардык саясий партиялар иштешүүчү тараптар менен ачык мыйзамдуу келишим түзүүсү зарыл. Булардын ичинде ичинде үгүт жүргүзүүчүлөр, үгүт маалыматтарын таркатуучулар жана башка жумушчулар. Ошондой эле маалымат каражаттары да бар. Мыйзамдуу келишим түзбөй туруп өнөктүк учурунда иштеген жумушчуларга конвертке салынган айлык акы төлөө ыкмасы айрым саясий партияларда учурган көрүнүш деп белгилеген салык кызматы мамлекеттик бюджетке салык төлөө бардык жарандын партиянын мекеме ишкананын милдети экенин эскерткен. Мурдагы шайлоо өнөктүктөрүндө кайсы бир талапкер же саясий партия менен мыйзамдуу келишим түзбөй туруп иштеген айрым адамдар шайлоо өнөктүгү аяктаган соң мурда убада кылынган иштеген акысын ала албай нааразычылыгын билдирген учурлар катталган. Кишиневтогу нааразылык митингдери уланууда. Коррупцияга жана оорлукка каршы деп аталган чакырык менен 10,000 деген демонстранттар Кишиневтун борборунда мөөнөтсүз нааразылык акциясын улантышууда. Азаттыктын Молдова кызматы билдиргендей, кечээ кечке жуук митингчилер 30 чакты чатыр тигип, бийлик алардын талаптарын аткармайынча кетпесин айтып чыгышты. Нааразылык акциясы сыймык жана чындык деп аталган жарандык платформа тарабынан уюштурулууда. Полициянын маалыматына караганда Кишиневтогу борбордук аянтта 60,000 адам чогулду. Митингчилер кабылган резолюцияда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү президент Николай Тимофтий баштаган бардык укук органдарынын жана юстициянын жетекчилиги кызматтан кетүүсү талап кылынган. Өкмөт башчы Валерий Устрелес манифестанттардын жетекчилигин айыл чарба министрлигинин имаратына сүйлөшүүгө чакырды, бирок алар сүйлөшүү өкмөттүн резиденциясында өтүүсүн талап кылып, андан баш тартышты. Өз кезегинде Устрелес журналисттерди чогултуп, митингчилер койгон талаптар бир жуманын ичинде караларын жана ага жооптор болорун кабарлады. Ошондой эле Молдованын өкмөт башчысы демонстранттардын талаптарынын арасында конституцияга туура келген талаптарда бардыгын айтты. Бишкектеги улуттук китепканада Жумамүдөн Шералиевдин 100 жылдыгына карата көргөзмө ачылды. Анда 20 кылымдын белгилүү композитору Жумамүдөн Шералиевдин өмүрү чыгармачылыгына байланыштуу китептер, ыр жыйынтыктары, грамм пластинкалар, макалалар жана башка адабияттар коюлган. Жумамүдөн Шералиев 600 ашуун обондун автору, анын ырлары бүгүнкү күндө эл ичинде ырдалып жүрөт. Композитор Токтогул Сатылганов, Жомарт Бөкөнбаев, Алып Токонбаев сыяктуу акындардын сөздөрүнө обон жазуу менен бирге өзү да айрым ырларынын сөздөрүн жазганы белгилүү.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми биз уктуруубузду улантабыз. Аба ырайына токтоло кетели. Бүгүн 7 сентябрда өлкө боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө 23-тен 28 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта болсо 22-ден 27 градуска чейин жылуу. Ал эми Баткенде 23-тен 28 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалал-Абадда 25-тен 30 градуска чейин ысык. Ысык көлдө болсо 17-22 градус. Нарында 20-дан 25-ке чейин көтөрүлөт. Ал эми бийик тоолуу райондордо 4-тен 9 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аба 24-26 градус жылуу. Парламенттик шайлоого талапкерлердин тизмесине байланыштуу 6 мандат деп аталган түшүнүк кирди. Партиялык тизменин алдыңкы ондугуна коомчулукка таанымал саясий капиталы бар же болбосо шайлоо фондуна күрдөөлдүү каржылык салым кошо ала турган талапкерлер киргизилген. Саясат талдоочулардын баамында бул жолку шайлоодо саясий партиялар партиянын визиттик карточкасы саналган алдыңкы ондуктун тизмесин түзүүдө салмактуу саясатчылар менен капчыктууларды айкалыштырууга аракет жасашкан. Буга байланыштуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов даярдаган макаланы кайрадан угуп көрөлү.
Саясий партиялар тизмесинин алдыңкы ондугун түзүүдө өзгөчө көңүлдүү саясатчылардын салмагына, таанымалдуулугуна жана албетте капчыгынын калыңдыгына бурары турган иш. Атамекен партиясы коомчулуктагы популярдуулугуна карап, Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматов менен мурдагы баш прокурор Аида Саляновану тизмеде алдыңкы катарларга кошту. Саясат талдоочу Чолпон Сыдыкбаев абройлуу саясатчылардын алдыңкы ондукка киргизилишинин өөдөлдүгүн мындайча мүнөздөйт.
Мурун партиянын лидерин карап шайлай берсе, азыр ошол ондукту шаар жеринде эле эмес, айыл жеринде дагы ошо тизмени карап ошого жараша жыйынтык чыгарган адамдарды баамдап атам. Бирчеси ошол тизмедегилердин бир алдыңкы ордуна өзгөчө артыкчылык бергендин дагы кооптуу жагы бар да. Парламентке келгенден кийин да алар ошол өзүлөрүн привилегированный депутаттар тандалмаларынын катары сезип, өздөрүнүн парламентте адамдары позициялары дагы башкача болушу мүмкүн да. Дал ушундай ошо алтын ондук деп киргизген алдыңкы катарындагылар, абройлуулар, анан акчасы барлар партиянын лидерине баш ийбей кетип атпайбы?
Коомчулуктагы популярдуу адамдарды колдонуу жагынан КСДП партиясы дагы четте калган жок. КСДП бул ирет өзүнүн визиттик карточкасы катары президенттин маалымат катчысы Жанарбек Акаевдин номер 7 тизмеге киргизди. Ал эми Бир Бол партиясы тизмени баштоонун саясатчы Мыктыбек Абдылдаевга кыйгарып, белгилүү укук коргоочу Чолпон Жакупованы тизмеге 4-чү катарда кабыл алса, теле алып баруучу Лунара Мамытовага 8-чү орунду ыйгарган. Бир Бол партиясынын маалымат катчысы Лунара Мамытова алдыңкы ондукка кирүү сунушу ага күтүүсүз болгонун мындайча айтып берди.
Бир да лидерди мен таанып эмесмин. Пресс катчы болдум, пресс катчыдан кийин эле ушундай сунуш түшүп атат. Эч кандай жанагындай же акча бер, же тиги бер, же болбосо өтө жакшы таанышы, бирөөнүн жакшы карындашы, жакшы эмеси. Мындай такыр болгон жок да. Анан мен ойлойм, булар деген менин ушул коомдогу орундо карашты окшойт депчи.
Ошол эле кезде көпчүлүк партиялардын алдыңкы ондугунда буга чейин коомчулукка анчейин белгисиз адамдар дагы бар. Алардын кандай критерийлердин негизинде алдыңкы ондукка киргизилип, 6 мандат алууга кепилдик берилгени анчейин белгисиз. Бирок талдоочулар арасында мындай талапкерлер башкалардан айырмаланып, партияларга ири каржылык салым кошкон капчыктуулар деген сөз бар. Өнүгү Прогресс саясий партиясынын тизмесинде 2-чи болуп катталган Исхак Масалиев тизмеге анын акчасына эмес, саясий капиталына карап чакырылганын жашырбайт.
Бул менин партиям эмес, мен өнүгүү партияга чакырылган конок катары болуп. Экинчиден мен жанагы тизменин золотой десеңер, мени золотой деп айтсаңар болот. Биз акча да берген жокмун, көп иштетип бергенге аракет кылып атам да. Чакырганда мен бир гана талап койдум, мен тыйынды чыгарбайм, акчам жок, бирок иштейм дедим. Бирок капчыктарды сезип атам, ар бир партияда бар да. Бирок өнүгүү партияда биринен 70ге чейин баары тең жазып беришти, ант беришти. Доош албасам, ишти кылбасам кетем деген. Мен деле кол койгом ошондой нерсеге.
Партиялык тизмеде 6 мандаттан сырткары талапкерлерди алдына салып алып сүрө турган бульдозор лидерлер да бар. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчи орун басары Икрамжан Илмиянов партиялык тизмеде 50-чү болуп турса, Кыргызстан партиясынын тизмесинде Шаршанбек Абдыкеримов 58-чү орунду ээлеген. Республика Ата Журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев болсо, тизмеде 41-чү орунда жайгашкан. Булардын башка талапкерлерден айырмасы тизменин артындагыларга ишеним берип, алдыга сүрөп туруу үчүн жасалган жаңы саясий технология дешет талдоочулар. Республика Атажурттун тең төрагасы Өмүрбек Бабанов:
Бабанов эле биринчи болуп мынакей кудай сактасын 41-ден асалып калып, Бабанов эле парламентке келип калып, Камчыбек Кырышаевич сыктагып калды деген андай сөз мүмкүн эмес. Андай сөз болбойт. Камчыбек Кырышаевич парламентке келет сөз.
Ошол эле кезде көпчүлүк партиялар талапкер тизмеде канчанчы орунда турганына карабастан, алып келген добушуна карата мандат бериле турганын жарыялашкан. Бирок мыйзамга ылайык курултайда бекитилген партиялык тизмени өзгөртүүгө жол берилбейт. Антке менен партиялар бул маселени талапкерлерден алдын ала арыз жаздырып, ант алуу менен чечүүгө аракет кылышууда. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоонун шаңы уланып жаткан учурда биз эми жай турмушка дагы кайтып келели. Кыргызстанда майып жана акыл эси начар өрчүгөн балдар билим алуучу болгону 4 гана мектеп бар. Бул мектептерде балдарга билим менен бирге эмгек кылуу, социалдык жактан калыптандырууга үйрөтүшөт. Мындай мектептердин бири Бишкектеги номер 34-чү орто мектепте негизги багыт эмгек сабагына коюлган. Бул тууралуу аталган мектептин директору Гүлзинат Карасартова Азаттыкка курган маегинде айтты.
Бүгүнкү күндө балдардын саны 142, биринчи класстан 9-чу класска чейин окушат. Биз бул балдарды окуу тарбиялоо процессинде калыптандырууга көбүрөөк көңүл бөлөбүз, коррекциялык жумуштарды айтабыз, аны эске тутумун өнүктүрөбүз, тилин өнүктүрөбүз, сүйлөө речин өнүктүрөбүз. Андан сырткары эмгек сабагына убакыт көбүрөөк бөлүнгөн. Жумасына 2 жолу 1-чи класстан 3-чү класска чейин, 6-чы класстан баштап уже профилдик эмгек болуп бөлүнөт. Мисалы үчүн кыздарыбызды ийне кармаганды, ийне саптаганды, сайманы, булардын мелкий моторика деп коебуз, баягы майда моториканы өнүктүрүш үчүн, колдорун манжаларын өнүктүрүш үчүн ошол балдар үчүн болсо столярное дело, это жыгач менен иштеген, анан темир менен иштеген. Мектебибизде тигүүчүлөрдүн өзүнүн чеберканасы бар. Андан сырткары дагы 4-чү профиль менен бул же кыздарда болсо ийне жип кармай албаса, аларга биз кагаз менен, картон менен иштегенге мүмкүнчүлүк беребиз. Кайчы менен иштесе бул дагы манжаларын өнүктүрүүгө жардам берет. Андан сырткары баягы негизги предметтер менен дагы сабак жүргүзүлөт.
Качал деңгээлде ушул балдар ушул мектепти бүткөндөн кийинки балдар жашоодон, турмуштан өзүнүн ордун таап кете алат?
Жыл өткөн сайын бизде окуган балдардын диагноздору оор болуп атат да. Мурун бир эле диагноз менен келсе, баягы акыл эси кемдеп, азыр болсо андан сырткары ДЦП болуп атат уже бул. Социалдаштырган мектептин бир негизги максаты бул бала ошол окуучуну биз мектепти бүткөндөн коомго кошуш керек, социалдаштырыш керек да. Бул азыркы күндө өз максатына толук жетпей атат. Себеби биздин балдар бул жакты бүткөндөн кийин 2% эле барып училищеларга, ПТУларга тапшырыласа, калган балдарыбыз мисалы үчүн жумуш орду менен тоже көп толукталбайт. Кыздарыбыз күйөөлүк алып атпайбы, ушу тигүүчү деген эмнечи, бирок аларды жумушка орношту чоң маселе орнотуу. Азыр бизде иштеген жанагы чакан ишмерлердики тикен швей алат деп атпайбыз, алар бизди албайт, биздин кыздарды себеби жалгыз иштей албайт, сөзсүз буларды бирөө колдоп жүрүш керек, карап туруш керек. Бирок ошого карабай, мисалы үчүн кол менен тиккен жерлерди топчуга дагганда ии кайра туура эмеспин бүтүп калган жерди сөгүп, ошол тигилген жерди кайра сөгүп ошого жарайт.
Быйыл канча бала келди, анан кантип келишет силердин мектепке?
Биздин мектепке чынында эле өзүнчө кагаз керек. Ал деген корутунду кагазы, ал биздин шаардын өзүнчө психологиялык педагогикалык комиссиясы бар. Ал жерде ошол узкий специалисттер отурат. Анан алардын корутундусу коюлгандан кийин ошол биздин мектепке кирет. Ал корутунду кагазсыз биздин мектепке алганга уруксатыбыз жок. Себеби ал корутунду кагазда баланын диагнозу жазылганда оорусунун дартынын аты жазылган. Быйыл болсо биринчи класска 21 бала келди. Биринчи класста бир класста 7 баладан отурат, 7 баладан ашык жем ала албайбыз, себеби деген чын эле балдар мектепке даярданбай келишет. Ошол да бизге ошол чоң көйгөй кылып атат. Азыркы күнү баардык башка орто мектептерде мисалы үчүн даярдык класстары бар да, 240 сааттан өтүлөт, а биздин балдар үчүн андай каралган эмес. Учебный окуу планда дагы биринчи класстан баштап эле балдар окутулат. Ошон үчүн биринчи класстын балдарына ар бир бала менен жекече иш алып барыш үчүн мугалим жетиден келип алса ордук болуп калат, анда максаттагы окуу планда койгон максаттагы ишке ашылбай калат.
Рахмат сизге.
Бишкектеги 34-чү мектептин директору Гүлзинат Карасартова менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Биз уктурубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Баткендеги жана чоң алайдагы Тажикстан менен чектешкен чек ара бекеттеринде күчөтүлгөн тартипте иш жүрүүдө. Бул арада Тажикстанда күч кызматтары дагы 4 согушкер жок кылынганын кабарлашты. Австралиянын премьер-министри Тони Эббот жекшембиде Сирия менен Ирактан качкындарды көбүрөөк кабыл алууга жана гуманитардык операциялар үчүн каржылык колдоону көбөйтүүгө даярдыгын билдирди. Бүгүн партиялар мамлекеттик маалымат каражаттарына бекер чыгуу үчүн чүчү кулак кармашат. Мамлекеттик салык кызматы саясий партияларды мыйзам чегинде иштөөгө чакырууда. Алар шайлоо өнүктүгүндө иштеп акча табуучу баардык адамдар, мекемелер жана басылмалар салык төлөөгө тийиш экенин эскертишүүдө. Коррупцияга жана урлукка каршы деп аталган чакырык менен 10,000 деген демонстранттар Кишиневдун борборунда мөөнөтсүз нааразычылык акциясын улантышууда. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми эл аралык темага келели. Президент Владимир Путин Орусия терроризм жана экстремизм менен күрөшүү үчүн эл аралык коалиция түзүүгө ынтызарлыгын билдирип, бул багытта өнөктөш өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдады. Мам департаментинин өкүлү болсо, АКШ Орусиянын Сириядагы Башар Асадтын өкмөтүнө аскер жана куралдан жардам берүүсүнө байкоо салып турганын белгиледи. Толугураак Шайырбек Эркин уулу кеп салат.
Орусия президенти Владимир Путин терроризмге каршы күрөшүү боюнча эл аралык коалиция түзүү ниетин 4-сентябрда Владивостокто журналисттердин алдында дагы бир жолу кайталап, мындай сунушту АКШ президенти Барак Обамага да айтканын ырастады.
Мы действительно хотим создать некую коалицию международную по борьбе с терроризмом и
Биз чынында терроризм жана экстремизм менен күрөшүү үчүн кандайдыр бир эл аралык коалиция түзүүнү каалайбыз. Бул максатта биз өнөктөш мамлекеттер менен кеңешип жатабыз. Бул маселе боюнча телефондон АКШ президенти Барак Обама менен сүйлөштүм. Түркиянын, Египеттин президенттери, Сауд Аравиянын жетекчилиги, Иордания королу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Мындан башка өнөктөштөрүбүз менен да сүйлөшүп жатабыз
с другими нашими партнерами.
Деген Путин, бирок ислам мамлекети радикал тобуна каршы операцияларга Орусиянын кошулуусу тууралуу сөз кылуу али эрте экенин белгиледи. Ошол эле учурда Путин Орусия Сирияга курал жарактан жана аскерлерди машыктыруудан жардам берип жатканын кошумчалаган. Мунун алдында Ак Үй Москва Сирияга өз аскерлерин жана аскер учактарын жөнөткөнү тууралуу интернетке чыгып кеткен такталбаган маалыматтар иликтенерин айткан эле. Ак Үйдүн өкүлү Жош Эрнесттин айтымында Башар Асадтын өкмөтүнө берилген кандай аскерий жардам болсо да Сириядагы кырдаалды андан ары дестабилдештирет. АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Марк Тонер болсо 3 сентябрда буларды айткан.
We've seen various press reports as you said that Russia may be deploying.
АКШ Орусиянын Сириядагы Башар Асадтын өкмөтүнө аскер жана куралдан жардам берүүсүнө байкоо салып турат. Биз Орусия Сирияга аскерлерин жана аскерий учактарын жибергени тууралуу түрдүү маалыматтарды көрүп жатабыз. Бул боюнча аймактагы өнөктөштөрүбүз менен байланышып, көбүрөөк маалымат алганга жана аныгына жеткенге аракет кылып жатабыз. Деди мамлекеттик департаменттин өкүлү. АКШ жана анын союздаштары буга чейин Башар Асадды бийликтен кетүүгө чакырып, Сириядагы өткөл саясий жараяндын кайсыл бир баскычында ал баары бир бийликтен кетүүсү зарылдыгын айтып келишет. Орус президенти Владимир Путин да Сирияда саясий өзгөрүүлөр зарыл экенин айтып, бирок ал өлкөнүн ички иши деп эсептейт.
Мы понимаем, что необходимы и политические изменения. Мы ведем работу.
Саясий өзгөрүүлөр да зарылдыгын биз түшүнүп турабыз. Терроризмге каршы биргелешип күрөшүүнү чыңдоо да Сириядагы кандайдыр бир саясий жараяндар менен параллелдүү түрдө жүрүшү керек. Сириянын президенти да буга макул. Маселен, мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө деле көнүп турат. Жада калса, оппозиция менен да тил табышып, аларды башкарууга тартканга да. Эми бул баарынан мурда Сириянын ички маселеси.
Оппозиция привлечения к управлению. Но это прежде всего вопрос внутрисирийского развития.
Деди орус президенти Владимир Путин. Сирияда 2011 жылы бийликке каршы көтөрүлүштү улай башталган ичара согуш 240 миңдей адамдын өмүрүн алып 4 миллиондой кишини качкынга айлантуу менен дүйнөдөгү эң оор гуманитардык кризисти жаратты. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз. Уктуруубузду улантабыз. Түркиядагы деңиз жээгинен табылган наристенин сөөгү дүйнөнүн жүрөгүн титиретти. Кичинекей Айлан жана анын бир тууганы, ата энеси ислам мамлекети тобунун зомбулугунан качып баратып, деңиз толкунуна туруштук бере албай чөгүп кетишкен. Мына ушул окуяга байланыштуу Элиза Кененбаеванын макаласын угалы.
Айландын сөөгү Бодрум шаарындагы суу жээкте 2 сентябрь күнү таңда табылды. Кызыл көйнөкчөн чолок шымчан көмкөрөсүнөн жаткан наристенин сөөгү дароо маалымат каражаттарына жана интернеттеги социалдык тармактарга тарап элдин зээнин кеитип талкууга алынып, качкындар көйгөйүнө дагы бир жолу көңүл бурду. Наристе үй бүлөсү менен Түркиядан Грециянын Кос аралына бараткан кеме Эгей деңизинде көмкөрүлүп кетип, агасы жана энеси үчөө чөгүп кеткен. Атасы Абдулла аман калган. Баланын сөөгүн тааныганы келген ата:
кемеде адам ашыкча болчу, бардыгы болуп 13 киши элек. Биз деңизге чыккандан 5 мүнөт өтпөй кемени айдап бараткан адам чоң толкундарды көрүп эле коркуп кетип сууга секирип жиберди. Мен кемени өзүм башкарганга аракет кылдым. Бирок дагы бир толкун урган соң кеме көмөрүлүп кетти. Мен балдарымды, аялымды кармап калганга аракет кылдым. Бирок ага мүмкүн болбоду. Алар чөгүп кетишти.
Деди көз жашын токтото албаган Абдулла Курди. Анын айтымында Түркияга үй бүлөсү менен келгенине бир нече жума болгон. Ал буга чейин 2 жолу деңиз аркылуу мигранттарды ташыган кемелерге акча берип кетүүгө аракет кылган. Бирок 2 жолу тең иш оңунан чыккан эмес. Дулла үй бүлөсү менен Сириянын Түркия менен чектеш Кобани шаарында жашачу. Шаарды өткөн жылдын жайында Ислам мамлекети экстремисттик тобу басып алган. Аларды жергиликтүү күрд күчтөрү сүрүп чыгууга аракет кылып келет. Кобаниде согуш башталгандан бери Абдулла башка жакка чыгып кетүүнү көздөп жүргөн. Азыр Абдулла Кобаниге кайтып жүргүзүп, үй бүлө мүчөлөрүн жерге берип, алардын жаткан жеринде эс алып отургузганы келет. Бул окуя боюнча түрк бийлиги адам аткезчилигине шектелген 4 сириялык жаранды кармаганын жергиликтүү Доган маалымат агенттиги жазды. Европа быйыл болуп көрбөгөндөй качкындар агымына туш болду. Мигранттардын басымдуу бөлүгү Түркия, Македония, Сербия аркылуу Евробиримдиктин аймагына өтүшөт. Жакында эле качкындар агымы Венгрияны каптады. Расмий Будапешт аларды токтотуу максатында Сербия менен чек арасына дубал көтөрүп, ал эми баш калаага келип алгандардын жолун торуп Батыш Европага бараткан поезддерди токтотуп койгон. Бейшембиде өлкөнүн премьер-министри Виктор Орбан мигранттарга жок деп айтуунун маалы келгенин билдирди. Ал арада Париж жана Берлин Венгриянын мигранттарга жасаган салкын мамилесин кескин сынга алды. Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Франциянын президенти Франсуа Оланд 100 миң деген качкындарды Евробиримдиктин өлкөлөрүнө бөлүштүрүү программасын даярдап жатышат. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына ылайык, ушул жылдын башынан тарта Европаны көздөй агылган 2500 мигрант деңизден чөгүп өлдү. Ал эми Улуттар уюму жыл башынан бери Евробиримдиктин чек арасынан 300 миңден ашыгыраак качкын өткөнүн, өткөн айда эле Европага 107 миң качкын киргенин билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушул кичинекей айландын өлүмү дүйнөдөгү качкындардын абалына көңүл бурууга аябай түрткү болду. Дүйнөдө адамдар мына ушул айландын деңиз жээгинде жаткан сүрөтүн тартышып, өздөрү да ал жерге барып ошондой абалда жатып сүрөткө түшүп, дүйнө лидерлеринин бул маселеге көңүл бурууга, качкындардын өлүмүн азайтууга чакырышууда. Уктурубузду улантабыз. Эми кезекте сөз дайра берүүсүнө берсек, кесиптешим Шайлообек Түйшеев биз буга чейин угуп көрө элек, же болбосо угуп, бирок унутуп калган айрым сөздөрдүн чечмеленишине көңүл бурду.
Кайбар деген сөз бар. Илет жеринде азыр деле колдонула калат. Кайбар деген мыкты, кыйын дегенди түшүндүргөн менен кээде кайбар, келдиңби деп какшык шылдың аралаш түшүнүккө өтүп кеткен учурлары да кездешет. Кайыштал дешет. Бул өтө бышыктал дегенди түшүндүрөт. Кыргызстан боз үйүнүн эмеректери мына ушул кайышталдан жасашкан. Калайман деп коет. Жок жерден салган ызычууну түшүндүрөт. Калка болуу дейт. Бул жүлөк болуу, таяныч болуу дегенде сөз. Калка болчу киши экен дейт. Таянар киши экен, жүлөк болчу киши экен дегени. Калы килем деп коет. Кыргыздар чоң килемди, калың килемди, калы килем деп койгон. Кан сыккан деген сөз бар. Кан уюп калган жерди ушинтип аташкан. Узанып жатып балка тайып кетип бармагыңды чаап алган жерин кан талап кара күрөң тартып кан уюй түшөт. Мына ошондойду кан сыккан деген түшүнүк менен айткан. Карабайыр деген сөз бар. Бул кадырлуу элге журтка сөзү жүргөн турганы менен иши үлгү болгон журт адамын карабайыр киши деп койгон. Карасы бар бекен деген сөз бар. Же карагылачы арасында карасы бар бекен дейт. Арасында чоңу, эри, шери, баштар кишиси бар бекен дегени. Кара деген негизи эле кыргыздарда чоң, зор деген түшүнүк. Кара деген сөз кай бирде малга да айтылган. Деги эле кыргыз сөздү кыйытып, салыштырмалуу, образтуу кылып айткан. Суу ак мөңгүлүү тоодон таштан ташка жанчылып, кайнап, бышып келген өңдүү кыргыз сөзү да байыркы башатынан бери оозтон оозго айтылып, жышылып, жонулуп, кереметине, кемелине келип олтуруп, биздин күнгө жеткен, жетик иштелген, тетик иштелген, бир эле аталышы менен миң адамды ичине камтыган кудуреттүү тил. Кара дегенге кайра кайрылалы. Сөз кадырын билбеген жетекчи сүрөйлөр илгери каракол дегенди черная рука деп айтып шылдың болгону да бар. Жогоруда айткандай кара деген чоң дегенди түшүнткөндөн кийин каракол чоң шаар дегенди түшүндүргөн. Жоокерчилик доордо кол деген черүү, аскер, армия же түмөн деген түшүнүктү берген. Же каракол деген кудуреттүү шаар, касиеттүү шаар дегенди дагы түшүндүрөт. Каркы бар дейт. Кымбаттуу, ардактуу деген маанини берет. Каранай дейт. Азыркы керней же кыргыздын жоо аспабы. Азыр музыкалык үйлөмө аспап катары колдонулуп жүрөт. Каркыны деген сөз бар. Бул күчү, алы дегенде түшүнүк. Кара элечек кылчудай дейт. Бул күлүн көккө сапырып, ташын талкан кылчудай деген эле маанини түшүндүрөт. Жоокерчилик заманда мына ушул сөздү колдонушкан. Байкагыла жигиттер, кара элечек кылып сала көрбөгүлө деп айтышкан. Бул тыптыйпыл кылып, жер менен жексен кылып жибере көрбөгүлө дегени.
Шайлообек Дүйшеев даярдаган сөз дайра рубрикасын уктук. Эми биз уктуруубузду Улан табыздагы азаттыктын телеберүүлөрү тууралуу кулактандырууга кезек берели. Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук телеканалдын эфиринен чыга баштамай болду. Ыңгайсыз суроолор ар шаршемби кечки 6:30 ал эми Азаттык плюс жаштар берүүсү ар жума сайын кечки 7:00 көрсөтүлөт. Азаттык плюсту 4 сентябрда көрдүк, ал эми ыңгайсыз суроолорду мына 9 сентябрдан баштап обого чыга баштайт. Сиздерди өткөрүп жибербей, ыңгайсыз суроолорду ар жума сайын 19:00 Азаттык плюсту ар шаршемби 18:30 көрүүгө чакырабыз. Ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кайрадан жолугушканча саламат туруңуз.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу дүйшөмбү 7 сентябрдагы таңкы берүүлөрүн Прага студиясынан улантат. Алдыдагы жарым саатта Азаттык плюс теледолбоорунун радио версиясын жана Көзү Азиз ырчы кыз Гүлүмдүн чыгармачылыгы тууралуу баянды уга аласыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу, кутман таңыңыз менен. Бирдиктүү мектеп формасынын тегерегиндеги талаш дагы деле токтой элек. Мурда кабыл алынган бирдиктүү форма жоюлуп, ата энелер арасында түшүнбөстүктөр пайда болгон. Кийинчерээк Билим берүү жана Илим министрлиги 30 сентябрга чейин эркин формага уруксат берип, андан кийин сунушталган 4 варианттын негизинде бирдиктүү форма кабыл алынарын айткан. Азаттык плюс теле берүүсү бул жолу ушул теманы талкуулаган, анда бул берүүнүн радио версиясын угуңуз.
Форма жагат эле сизге?
Форма мындай көрүнүшү жакшынакай эле, бирок качествосу начар эле да, тигилгени аябай эле начар. А качественныйлары 3000 болуп, ушундай кымбаттап кетип атат. А мондай качестводагылар 2300 өсүп кетип атат. Жаңы эле бияктан сурадык 2300, бияка келсек 2500, а жаңы эле бияка келсек 2600 деди.
Сиз кечикке келин, товары начар экен, бырышып тырышып турат. Ал бир келгенде эле муну жимитүктөп берип турат буларга. Жаккан жок.
Айгерим, өзүң көрүп тургандай ата энелер балдарын мектепке даярдоодо ар кандай түйшүктөргө туш болушат.
Ооба, усунун быйыл Билим берүү министрлигинин түшүнүксүз буйруктарынанбы айтор ал көйгөйлөргө бирдиктүү мектеп формасы да кошулду. А мынтип биздин каармандар сыяктуу балдарына форма таппай жаткан ата энелер толтура.
Салам достор. Эфирде Азаттык плюс.
Бүгүнкү берүүбүз дал ушул бирдиктүү мектеп формасы тууралуу болот. Эмесе бизден алыстабагыла. Окуу жылы башталарына саналуу күндөр эле калып, балдарын мектепке даярдаган ата энелерди жарманкеден көрсөң болот. Алардын айрымдары бирдиктүү форманы издеп жатса, айрымдарына ал форманын сапаты баасы да оң келбей, башка кийимдерди карап жатканын көрөсүң, эмесе ата энелерди өздөрүн кепке тартсак.
Форма дегенде форма кийгизебиз. Бир чети ошонусу деле туура да, баары окшош. Бир ылдый, бир өйдө болбой.
Нарындан келген бул ата эне быйыл мектепке 4 баласын даярдайт. Жеринде мектеп жетекчилиги окуучулар министрлик сунуштаган форма менен келиши керек деген талап койгон экен. Эми мынтип 4 баласы эмес, 1 баласына туура келген форма таба албай жүрөт.
Кийим кийгизге да, школьный форма дегенден келгенбиз да. Мен өзүм 4 бала даярдайт элем сабакка. Анан келсек баасына дагы канаттанган жокпуз, экинчиден сапаты начарыраак болуп атат. Аябай эле. Анан кымбат. Анан 2-8, 2-7 биз ойлогонбуз, бир 2 тегереги 1-9 1-6 деп уккамбыз башындачы. Анан даярдай эле Поршевск деп келгенбиз, анан кымбат экен аябай. Анан ошондуктан эле биз
жаңы форма болот деген, биз мурунку баягы союз убагындай форма деп сүйүнгөнбүз. А жакшы болот экен, балдар бирин бирин басынтпайт экен деп ойлодук да. Баягы единый форма жакшы экен. Мисалы үчүн баарыбыз илгери кичүүбүз союз убагында костюм бирдей форма, кызларыбыз кийчү өзүндөй, теңдик болчу да. Азыр элестетиңиз, бирөө түрктүн материалы менен кийип турат ошол эле костюм шымды, бирок кытайдыкын. анан бул бала тиги баланы басынтат дейт, сен ата энеңи алып бере албай коюптур дейт. Карачы, мен кимге түрктүкүн кийип турам, сен кытайдыкын кийип турасың дейт. Бул единый формага жатпайт.
Бул базарда минтип алыс каймактардан келгендер толтура. Эки баласын жетелеп Тоосордон келген Кубандын Бишкекке келүү үчүн жол киреси бир топ акча болду. Базардагы форманын сапатын көрүп, эми баласына өзү каалагандай эле кийим алып берем деп турат.
Баарын иретке келтирүү эле мамлекет 2 жылдан бери ушу форма чыгарып бере албагандан эмне деген мамлекет? Бул жерде чоң эле бизнес болот деп минист бердилердинчи. Ошолордун частный фирмалары бар, ошолорго акча төлөтүш керек. Ошолорго акча түшүш керек, же болбосо эмне базарда азыр материал деген турат, бүт баарыгы бар. Заказ берсе чыгарат да, 2 жылдан бери эле форма талаш. Канча мына карапайым эл кыйналып атат. Бир баласын окутушун 2,5 000 сом акчага форма алыш керек экен. Ошону иретке келип 1,5 кылып, керек болсо мына күзгө чейин эле алып койсо болот. Тактап билим берүү министрине берет, канча бала окуйт, канча окубайт. Ошолорго жараша эле заказ кылып койсо эле чыгарып турган нерседе.
Балдарын окууга даярдоого аймактардан келген ата-энелер билим берүү министрлиги сунуштаган мектеп формасын таппай бара. Август айынын ортосунан бери Бишкектеги алкан базарында мектеп формасы боюнча талаш тартыш. Быжы-гыжы түшүп жөйлөшкөн алармандар бири кийимдин баасына, экинчиси сапатына нааразы.
Чынында базардагы мектеп формасынын сапаты, баасы да каргандай. Өкмөттүн бул жагдайды көзөмөлдөй албай калгандан пайдалангандар дароо табылган көрүнөт. Базарда саналуу соодагерлерде гана мектеп формасы сатыкта турат. Бирок аларды ким тигип, кайдан алган жөндө айтылары келбеди. Болгону мектеп формасына уруксат алганбыз жана сапаттуу тигип жатабыз деген Темирбек Абдылдаев аттуу соодагер. Билим берүү министрлиги окууга аз убакыт калганда бирдиктүү форманы милдеттүү түрдө кийүүдөн алып салгандан нааразы болууда. Себеби бул окшогон ишкерлер насыя акча алып мектеп формасын тигүүгө киришкен.
Анан негизинде кайра туруп эле анан эл министерство министри Элмира Сариева да туруп ат мен болду дейт, кайра туруп кийсин дейт. Ошол экини башы эне аталардын дагы ата энелердин дагы баштары айланып калып атат да. Ошон үчүн талапты туура койсо деген эле оюбуз да биздикичи. Чтоб
айтсаң сизде ишкерлерден мисалы тигип алды да кийимичи көпчү.
Көп тигип алды да. Азыр бизге админ болду десе көбү күйүп кетет да.
Көбү күйүп кетет.
Көбү ткандарды алып цехтерге киргизип алышты да. Анан негизи частныйлар дагы фирмаларга да уруксат берилген. Тиккиле биз жетишпейт экенбиз, фирмалар жетишпейт экен, силер да тиккиле деген. Ошол үчүн каалаган. Азыр эми тигип атышат да
көп эле. Заказ берилген эмес бирок.
Көп заказ берилген.
Жок, гос заказ. Тексерген эмес да, теле сапатын.
Бизге сапаты бүт бар сертификат менен эрке. Биз дагы ошого талапка жооп бергендей кылып тигебиз да.
Аймакка бирин экин соодагер алып барган мектеп формасына жетпей калган көпчүлүк Бишкекти көздөй жөнөгөн. Алкан базарынан түңүлгөн ата-энелер эми шаардагы мектеп формасы сатылат деген дүкөндөрдү түрөө кыдырып жүрүшөт. Бирок ал жактагы жагдай деле жаргатпайт. Маселен, Бишкекте форма саткан саналуу дүкөндөрдүн бири миң түркүндө мектеп формасы делген кийимдердин бири эки эле өлчөмү бар. Сапаты, баасы жогорудагы базардан айырмасы деле жок. Форма издеп ата-энелер жакшы эле кыйналганы көрүнүп турат.
Возмущаемся, пришли нету размера. Дочь у меня худая. А все размеры 50-й, 46-й померили, она утонула в нем. Сегодня встреча была в школе. Сказали, 1 сентября приходите в школьной форме. Вот пришли мы сейчас сюда, теперь 5 сентября. Придем, где гарантия, что 5 сентября? Я не приду, и не будет 44-го, 42-го размера.
Мамочка, вы размер наш не нашли, а форма сама вам нравится? Если размер вы нашли, вы довольны были?
Да уже не знаем, что делать. Лишь бы пойти уже в школу, уже устали. Все лето мучают нас, все лето.
Теперь что собираетесь делать 1 сентября?
Пусть выгоняют дочку со школы. Не пойдем в школу, все, пойдем в министерство образования, в чем есть.
Вот это норма?
Хорошо.
Давайте жалобу сделаем она. Здесь ончук ушунча ата-энелер менен убара кылган. Чоңуз угатасыңарбы? Давайте позовите администрацию, чыкырбайсыңарбы бияка.
Телефонду албайт ачылсаң. Кастан сань.
Давай администрацию позовите, канча ата-эне убара болот бул жерге, кыздар. Биз Жумалдан келдик, Минкуштан келдик бул жергечи. Нарындан келатабыз биз. Баарыбыздын сырттан келатабыз бул жергечи. Кыздар, что сидите? Кыздар, эмне отурасыңар? Я. Реклама кылып келгенбиз, рекламаны окуп алып келдик да бул жердечи.
А эмне?
Школьная форма здесь качественно продают депчи.
Таппай атасыңар.
Жок, карайсың. Канча атына бүт буну. Смотрите. Кыздар, что сидите? Да, администрация, позовите администрацию. Да, уберите все эти рекламаларды.
А буга таптым, буга таппай атам да, буга уже жок экен.
Эмне деп атышты эле форманы?
Форманы бизге обязательно кийесиңер деген, бизге майда эле айткан кийесиңер деп.
Бүтүр эле э?
Ооба, майда айткан кийесиңер деп.
Кайсы айда?
74 мош колдон.
Анан жагып атабы форма кандай? Мисалы келсек баланы.
Эми Жой эме жөн деле алып беребиз го, бирок мындай материалы мындай мына кармап көрсөң болот, материалы вообще эле бул ысыкта ысытат да мына кармап билбейм бул кандай болот.
Бир кыйналып
эми элге карап эле алып атабыз да, эми эл алып атат, биз деле алып атабыз да. Анан бизге баягы көнүп калган эле ак карага эле жакшы болчу. Ак
чоңго отурбайт го балаңызга.
Ошо да мындай эми неприятный да мондай болуп атат. Эми размер ушул туура келет экен подходящий.
Кандай болот?
36 деп болгон последний калыптыр эми.
Алып калдыңыз
да? Алып калдым и. Мен дордойго бара албайм да, балдар менен мызылдап пробка еще шаар. Азыр зорго келдим араң таксиде.
Бул дүкөндө мектеп формасын алып, бирок кайра өткөрүп жаткандар дагы ар бир экен. Себеби ата-энелер мектеп формасы курчага тигилгендей балдардын кыймылдоосуна ыңгайсыз экенин айтышты.
Деги эле мектеп кийимине сатуу жагын ким көзөмөлдөп жатканы белгисиз. Мындан пайдаланган айрым мектеп директорлору ата-энелерге алар айткан гана дүкөндөн соода кыласыңар деп буйрук берген экен. Бул боюнча министр Сариеванын да айтканы бар.
Короче, почти все.
Фатима Алаярова, балдар укугун коргоо уюмунун адиси.
Азыр бардык кийим оңдоочу жайлар мектеп формасын кайра оңдоп иштеп атышат. Алган форманын оңдоп түзөлүүчү жерлери аябай көп болгондуктан кайрадан сатып алганга туура келди. Мындай абалга кабылган жалгыз мен эмесмин. Бардык ата-энелерди түйшүккө салып нааразылык жаратып атат. Айрым мектеп директорлору болсо форманы кайдан, кимден сатып аларынан бери өздөрү айтып атышат экен.
Ал эле эмес, өкмөт менен министрликтин мектеп формасына тиешелүү чыгарган уда-уда буйруктары айрым чайкоочулардын чөнтөгүн кампайтып жаткан өңдө. Маселен, министрликтин 30 сентябрга чейин эркин формада келүүгө болот деген буйругун бул дүкөн өз кызыкчылыгына колдонгон. Ал эми сатуучулардан пикир алууга мүмкүн болбоду.
Размещайте, уберите, убери, на меня не показывай.
А вы почему трогаете кадр технику?
Выйдите.
Девушка,
эми деги эле бүгүн шоу жараткан бирдиктүү мектеп формасы кайдан, качан, эмне максатта демилгеленген? Бүгүн аларды кимдер тигип, кимдер сатышы керек? Ушул суроолорго кененирээк токтолсок. Буга чейин мектепте кийилген форманы ар бир мектеп өз жобосуна жараша чечип келген. Жыл сайын жаңы окуу жылы башталган учурда ата-энелер менен мектеп жетекчиликтеринин ортосунда пикир келишпестиктер болбой койчу эмес. Мындан өзгөчө мектепке кыздарын жоолук менен жиберген ата-энелер менен мектеп жетекчилеринин ортосундагы көйгөйдү баса белгилөөгө болот.
2013 жылы 1-11 класстын окуучуларынын мектеп формасына бирдей талапты иштеп чыгуу максатында сынак жарыяланып, 9 финалдык катышуучусунун эскиздери добушка коюлган эле. Жыйынтыгында 50 000 ашык добушка ээ болгон дизайнер Эльвира Султангазиеванын коллекциясы 1-орунга ээ болгон. Сынак бир эмес, 2 ирет өткөрүлүп, анын бюджетине кеткен каражат олчойгон сумманы түзгөн.
Өткөндө жана форманы тандаганда тоже туура эмес болгондо элдин баары катышкан эмес. Ошону деген анткени голосование деп неме алды, телевизордон деле айтты, бирок кайсы жерден голосование тоже непонятно. Мне кажется, как соцопрос сыяктуу болуп же родительское собрание кылып ата-энелердин бүт баарын 100% бүт баарынан ошонун мнениясын сураш керек болчу да элдикинчи. Мен бул форманы тандаган эмесмин. Мен вообще форма тандаган эмесмин. Хотя я видела вот эти варианты, да, тандаган эмесмин. Но даже если варианты көргөндө деле их как бы модельдер киет. Туурабы, это определенный бир кишиге, то ал кишиге жакшы отурду ал. Мисалы, ошол балага жакшы отурду бул форманчы. И мен мисалы жөн эле сүрөттөн карап айта албайм бул форма менен балма болобу же болбойбу деп.
Соцопрос.
Соцопрос кылып, же болбосо тестирование ооба, же болбосо даяр форманы уже школдорго таратып көрсөтүп, ата-энеге макулбу, момундай добуш бергиле, момундай материалдан тигилет, момундай болот депчи. Потом, мне кажется, му начальный класстарга, мисалы, башталыш класстарга, 4 класска чейин костюм, пиджак, ийиш это болбойт да, анткени бул балдар аябай көп кыймылдайт. Мен кызым, например, жана пиджакты даже жөн эле мээритетип тургуп жакты, ошонун өзүндө өзүн аябай ыңгайсыз сезет да. Анан на башталыш класстарга лучше какой-нибудь трикотажный джемпер же болбосо жанагындай толстовка сыяктуу ушундай бирдеке болсо форма, мне кажется, это хорошо да. Анан чоңураак балдар, алар уже өзлөрүн баягы алып жүргөндү билет, аларга можно пиджак да.
Сынактын биринчиси министрлик тарабынан өтсө, экинчисин жеке ишкер Рустам Маманов өткөрүп, анда тандалган эскиздин негизинде форма тигилмек. Министрликинен да ишкердин сынагы абройлуу делип табылганы да кызык. Өткөн жылы жеңил өнөр жай ассоциациясы тигебиз деген демилге жоопсуз калган. Базардагы баш алмандыктын келип чыгышы да бул тармак көзөмөлсүз калганынан кабар берет, дейт дизайнер.
Мен мындай айткым келет да, жада
Элвира Султангазиева, бирдиктүү мектеп формасынын жеңүүчүсү, дизайнер.
Себептегенде биз кыска мөөнөттө биз идея гана бергенбиз. Аны тактап биз жазып берген размерлер менен жанагындай стандарттар менен туура өзүн формасын өзгөртпөй, өң түзүн өзгөртпөй тийип коюуга мүмкүн эле болчу деп айткым келет.
Автордук укугуңуз барбы эскиздерге?
Жок.
Эмне үчүн?
Эскиздерге дагы, костюмга дагы бизге кылдырткан жок. Ошон үчүн аралашкым да келген жок чынын айтканда. Мен өтө кандай десем, өзгөрүп кеткен эле бир топ неме болуп калган, мага жаккан жок мисалы.
Сынактын жүрүшүндө бир форманын баасы 1,500-2,000 сомдун тегерегинде болору айтылган эле. Бирок иш жүзүндө ар бирси каалаган баада сата баштаган. Бул былтыркы жылдан бери бирдиктүү форма тигип жаткан Доон стиль ишканасы. Ишкананын кызматкерлери деле форма боюнча айтылган сын пикирлер менен макул. Алардын айтымында форманын баасын алып сатарлар кымбаттатып жатат. Чынында бир кийимдин өздүк наркы сатыкка чыккандан 2 эсе арзан.
Быйылкы жылга келгенде уже бул цехтерди контролдогонго, тигүүчүлөрдү караганга мүмкүн эмес. Өзүңөр каалаган бааңарды коюп алгыла деп койду. Биз ошол, бирок ошол кезде биз мектептер менен контрактты ошол баада түзүп алгандыктан биз айла жок. Биз айтканыбызда эгер кымбатчылык келет турган болсо 50 сомдон 100 сомго чейин кошобуз деп. Ошол баада эле сатабыз да 1500, 1700, 1900. Ошондон 200 сомго айырма балдардыкы да. Анан эми бул ткан Тайвандан келет. Аты тканнын названиясы Милана да. Бул бир комплект где-то мисалы 1500 сомдук сатыла турчу ткан форма где-то 1300, 1400, 1250 ушундай болуп калат. Эми тиги цехтердин эмесине жараша, тиккен баасына жараша болот. Биз ар бир формадан бир 100 сом, 150 сом, 200 сомго чейин иштейбиз ачыгын айтканда да.
Бирдиктүү форма тигүүдө бир да ишкана, кайсы бир мекеме же министрликтен уруксат алган эмес.
Муну эч ким көзөмөлгө алган жок ачыгын айтсакчы. Мисалы, Элим билим министрлиги форманы бекитилди болсун дегенге жараша, мисалы үчүн материалды алып келүү боюнча дагы көзөмөлгө алып, тигилип жаткан көзөмөлгө алыш керек болсо, бирок эч ким бул жөнүндө эч көзөмөлгө алган жок да. Биз ар ким өз билген чалмакейин чалып атат деген сөз да бул жердечи. Каалаган материалдан, каалаган баада дегендей. Ошон үчүн ар кандай баада чыгып атат ачыгын айтсак. Бир туруп форма болот, бир туруп болбойт деген министрликтин тараптан ошондой айтылган сөздөрдөн улам биз болбой калса банкротко учурабайлы деп тикпей калып аттык. Болот деген учурда тигели десек ткан жок калып атты. Анткени ошого жараша кездеме келет да. А кездеме заказ берилген күндөн баштап 1 айда келет. Ошолорду эске алыш керек болчу да. Анан чыгып алып эле бир туруп болбойт, болбойт деп тигип жаткан элди дагы, фирмаларды дагы, ата энелерди да бул жерде оюнчук кылышты да.
Банкрот болобуз деп корктук.
Банкрот болобуз деп корктук.
Окуу жылы башталганына карабай, мектеп формасына буйрутмалар азайган жок. Тигүүчүлөрдүн айтымында форма тартыштыгынан баласын кийинтем деген ата энелер кортомчулардан олчогон акчага сатып алууга даргасыз болушту. Биз барган ишкана форманы арзан баада сатыкка чыгарганга даяр. Бирок изнеменин жоктугунан мындан ары башка буйрутмаларды ала албайт.
Ибаса мугалимдердин формасынын үлгүсү да коомчулукка тааныштырылган. Эсиңиздеби? Бирок учурда форма кийген мугалимдерди көрмөк түгүл, алардын кийимдерин сатыктан да кездештирбедик. Кыргызстанда билим тармагында кийимден олуттуураак көйгөйлөр толтура экендиги айтылып келет. Маселен, китеп тартыштыгы, билим сапатындагы программалар, мугалимдердин айлыгы жана алардын жетишсиздиги. Ошондой эле негизги маселе мектептердин эскилиги жетип, айрым айылдарда Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасындагыдай абалды чечейин деген аракет жоктой. Ал эмес курулуп бүтпөй кулаган мектептер үчүн жоопкерчиликти эч ким тартпай келет.
Где-то директора, руководители школ сами договаривались с какими-то швейными цехами определенными.
Наталья Никитенко, жогорку кеңештин депутаты.
Кээ бир жерлерде мектеп директорлары кандайдыр бир тигүү цехтери менен сүйлөшүп алган учурлар болгон. Бул жөнүндө нааразы болгон ата-энелер парламентке кайрылган. Эмне үчүн бир эле тигүү цехинен алууга мажбурлап жатат дешип. Жада калса ата-энелер бул жерде коррупциялык макулдашуулар болуп жатканын эскерткен. Албетте ата-энелер акча коротуп сатып алышкан. Анын сапатына сындыр айтыла баштады. Анан ата-энелер бизге кетирген чыгым үчүн ким жоопкер деген суроо коюшту. Демек бул суроо Билим берүү министрлигине берилиши керек. Анткени алар ойлонулбаган чечим кабыл алып, буйрук чыгарышкан. Билим берүү мыйзамында так даана жазылган. Мектеп жобосуна ылайык окуучунун сырткы келбетин өздөрү аныктайт деп. Анан биз билгендей азыр көпчүлүк мектептерде өздөрү үстү ак, алды кара деп форманы аныктап алышкан. Бул баарына ыңгайлуу болчу. Анда кайра бирдүктүү форма кабыл алуунун кажети бар беле? Ата-энелер чыгым болду. Эмнеге бир эле фирмадан алгыла деп жатат? Демек күмөндүү суроолор көп. Министрлик билим берүү тармагындагы толгон токой башка маселе менен алектенсе жакшы болмок.
Окуучулардын сырткы келбети жөнүндө маселе ата-энелерди бир топ түйшүккө салып жатканы менен өкмөт башчы Темир Сариев анча кабардар эмеспи? Айтор 28 августтагы өкмөттү жыйынында мындай деген эле.
Адистер менен кеңешип биз туура бир чечим кабыл алдык, бирок Элдер Коончубектин ошо түшүндүрүү иштери кечеңдеп атат. Кээ бирөө түшүнүп, бирок ошо кычыкылап атайын суроо берип атат, саясат кылып, кээ бирөө түшүнбөй жатат. Түшүнбөй жаткандардын баарына түшүндүрүш керек. А жанагындай кычыкылап аткандарга майда жок, эмне кылабыз? Бир үйдөн бир тентек бала чыгат дегенде бирөөлөр ошентип тескери сүйлөгөндөр болот.
Сариев кычыктагандар деп базарда кайсылап форма таппай жүдөгөн ата-энелерди айттыбы же кимдерди атады белгисиз. Ар кандай терс пикирлерге карабай, былтыркы жылдан тарта форма кийип баштаган мектептин мугалимдери бирдиктүү форма окуучунун жүрүм турумун гана өзгөртпөстөн билим сапатына да таасир этти деп айтышууда.
Андан тышкары окшош форма мектепте диний жолук салуу маселесине да чекит коюшу мүмкүн деп айтылып жатат. Мектеп жетекчилери да бул бир жылдык убакыт окуучулардын тыкан, окшош болгон сырткы көрүнүшүнөн башка алардын психологиясында да абдан чоң өзгөрүү жаратканын баамдаганын айтып келишкен. Деген менен билимжи атындагы Дис Асылбек Жоодонбеков балдарга болгон тарбия форма менен эле чектелберин белгилейт.
Ошол министрликтин негизги аргументи ушул болуп атат, социалдык теңсиздикке мындай карама каршы коюлуп аткан фактор болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө эгерде ошол балдардын арасында карай турган болсок, эгерде балдарды бирдей эле формага кийгизип кое турган болсо, ошол балдардын ортосундагындай атаандаштык башка нукта болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн бирөө телефону менен эме кылышы мүмкүн, кээ бирөө мыкты бир рюкзак тагынып келип аны менен мактанышы мүмкүн, керек болсо канс товарлардан дагы эме кылышы мүмкүн да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз ошол балдарды жанагындай алардын социалдык теңдөө максатында эмес, биз алардагы баалуулуктарды өзгөртүшүбүз керек да. Эми азыркы министрликтин акыркы жасаган мындай билдирүүлөрү, кадамдары бул ишке мындай системалуу барбагандыгы көрүнүп атат да. Мисалы үчүн өткөрүп атасыздарбы, мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошол эксперттердин дагы ушундай пикири бар да, ушул мектеп формасы ошол билим берүүдөгү мындай сапатка көңүл бурбастан мугалимдердин көңүлүн, коомчулуктун көңүлүн, ата-эненин көңүлүн, окуучулардын көңүлүн ушул проблемага буруп салды да, көрүп атасыздарбы? Демек бүгүнкү күндө мугалим эмне менен алек? Мектеп формасын талкуулоо менен алек. Буга абдан көп убакыт, каражат, ошол элдердин ой пикири короп атат да. Менин оюмча ушул билим берүүнүн сапатын жакшыртуу боюнча башка бир кандай бир мазмундук, сапаттык бир өзгөрүүлөргө барса абдан жакшы болот эле да.
Билим берүү министрлигинин бирдиктүү мектеп формасы демилгеси мынтип бир канча көйгөйлөрдү кошо алып келди. Эми министрлик бул жагдайды жөнгө сала албай, түшүндүрүү иштерин жүргүзө албай убара.
Ата-эне сатып ал деген нерсенин баарын эле сатып ала бербеш керек. Биз ошол
Токтобүбү Ашымбаева, билим берүү жана илим министринин орун басары.
Телевидение аркылуу да чыгып кайрылып атабыз. Биринчиден ата-энелер жыйналышын өткөргүлө деп атабыз, биргелешип. Камкорчулук кеңеши бар болгон, бүгүнкү күндө бизде 50% мектептер камкорчулук кеңешин түздү. Калган мектептердин баарында ата-энелер комитеттери бар, ата-энелер бар. Биргелешип жыйындарды өткөрүп туруп, анан өзлөрү администрация ата-энелер биргелешип турган, мына биз муну тандап алабыз деп тандап алыш керек. Ошону протокол менен фиксировать этиш керек, ошону уставына киргизиш керек, анан ошого жараша анан мектеп формасын кийиш керек. Жөн эле
мектеп өзү чечет.
Ооба, мектеп өзү чечет. Бүгүнкү күндө билим берүү министрлиги сен момун ал, сени момун ал дебейбиз. Биз ошон үчүн жанагы талапты бекитип бердик. Талапта түстөрдү бекиттик: кара түс, боз түс, көк түс, кочкул кызыл түс, анан жанагы мектеп форма фартугу.
Бири мектеп директору буйрук кылды, экинчиси теледен уктум, үчүнчүсү сатуучу айтты дешип баштар каткан ата-эне ошентип колунан келгенин кийгизип баласын мектепке жөнөттү. Жыйынтыгында 1-сентябрь күнү бирдиктүү форманын дайыны жок. Тескерисинче, мурда мыйзамга ылайыктап форма кабыл алган айрым мектептердин тартиби бузулду. Эми өкмөттүн токтомуна ылайык мектеп формасы кара, көк, кочкул кызыл жана боз түстө болот. Мындан улам бирдиктүү форма жоюлдубу же көбөйдүбү деген суроо туулат. Ал ортодо мектеп формасын тигип беребиз деп элди алдап кеткен фирмалар пайда болду.
Masalan, Баткендеги мектептердин биринде окуучуларды 15 августка чейин бирдей кийим менен камсыздайбыз деген фирма куйругун түйүп кеткен. Азыр милицияда иш тергөлүүдө.
Кыскасы, артык кылам деп тыртык кылды деген сыңары Билим берүү министрлигинин демилгеси максатына жетпей калды көрүнөт. Эми министрлик өз демилгесин бара-бара ишке ашат дегендей кылып жатат. Бир ага чейин ата-энелерди кыйналганын эске алган эч ким жок. Кыргызстанда мектеп формасын кийүү канчалык деңгээлге ишке ашары 30 сентябрда маалым болот.
Угуп жатканыңыз таң казаттык, эми маданий темага кайрылалы. Көзү ажиз ырчы кыз Гүлүм декабрь айында жапониялык ырчы Митарио менен Токиодо өнөрүн көрсөтө турган болду. Эки ырчынын биргелешкен концерти бейшембиде Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда зор ийгилик менен өттү. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Тилденбай кененирээк айтып берет.
Бул ырды жапондордун белгилүү ырчысы Митарио менен ийнини жеткир аткарып жаткан ырчы кыз Гүлүм Касымбаевага жараткан ар тараптуу шык жөндөм талант бергени менен мүмкүнчүлүгүн чектеп коюптур. Анын эки көзү азиз болгону менен жан дүйнөсү бай, сезимтал, жароокер экен. Бул концерттагы ушул Гүлүм Касымбаеванын колдоо иретинде өтүп жатканын концерттин уюштуруучусу Жапон Кыргыз Биримдиги Жаштар Коомдук фондунун президенти Ибарат Самакова айтты.
Максаты бул Япониядан келген Митарио деген ырчы байкебиз Гүлүмдү, биздин кыргыздын Касымбаева Гүлүм деген эки көзү азиз кыз бар, ошол кызды японча ырдатып, Кудай буюрса ушул жылдын аягында декабрь айында Токиодон концерт берели деп жатабыз. Ошол кызга көмөк көрсөтүү, ошол кызды колдоо үчүн биз бүгүн кайрымдуулук концертин уюштуруп жатабыз.
Жапониялык ырчы Митарио алыскы күнчыгыш өлкөсүнөн атайын атартып ушул концертке келиптир. Анын айтымында Кыргызстандагы Жайка программасы боюнча волонтер Матсуда Сан аркылуу Гүлүмдүн таланттуу экенин угуп таанышыптыр.
Гүлүмдүн добушу булак суусундай таза, тунук экен. Анын ырдаганы жан дүйнөгө бүлүк түшүрөт. Ал эми Кыргызстан жөнүндө айта турган болсом, бул жердеги элдер абдан меймандос болушат экен.
Жапониялык ырчы Митарио өнөктөш ырчы кыз Гүлүм Касымбаеванын аткаруусундагы ырлардын компакт диски Жапонияда көп нускада чыкканын, октябрь айынан баштап сатыкка коюуларын кубануу менен белгилеп, декабрь айынын орто ченинде жапондордун баш калаасы Токиодо экөө биригип чоң программада концерт тартуулашарын билдирди.
Арыкы сона кара сынау каны нанде сонани.
Жапон ырчысы Митарио менен Гүлүм Касымбаеванын биргелешкен концертинен кийин ырчы кызды кепке тарттым.
Мен өзүм негизи кичинекей чагымдан эле жакшы көрчүмүн ырдаганды. Мектепте окуганда ар кайсы концерттерге, конкурстарга катышып жүрчүмүн. Анан кичинекей кезимде эле чоңойгондо ким болосуң деп сурашса, ырчы болом деп айтчу экенмин. Ошол жаштын тилегин Кудай берет дегендей, мектепти бүткөндөн кийин музыкалык педагогикалык училищеге тапшырып, ал жерден
Ермаков атындагы
Арабаевадан ал жерден музыка сабагы боюнча мугалим деген кесипти алып чыктым. Анан мага өзүмө ырдаган абдан жагат, ошондуктан опера балет театрындагы 2 жылдык вокальный студияга тапшырып, ал жерден именно вокал боюнча сабак алдым.
Кимден?
Кайыргүл Сартбаева эжеден, дагы Леникова эжеден. Анан өзүмдүн музыкалык билимимди жогорулатканы, ошондой эле жогорку билим алуу үчүн Кыргыз улуттук консерваторияга тапшыргам. Бул жерде уже кафедра МИЭ деп коет, музыкальный искусство эстрады. Ошого тапшырып 5 жыл окуп, жогорку билим алдым. Анарбек Ибраев, Султан Каримовтерде окудум.
Япония ырчы менен кандайча таанышып калды?
Бизге кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомуна Япониядан волонтер келген Матсуда Сан деген. Ошол мен ырдаганымды угуп, чыгармачылыгыма көрүп, жактырып, анан сунуштаган, японча бир ырдап көрбөйсүңбү деп. Анан жакшы кабыл алып, алып, макул болуп берирди, берди. Сөздөрүн мага айтып берип, мен жазып алып, анан бир жумада үйрөнүп, аны уктуруп көрсөм аябай жактырды. Аябай жакшырды айткенсең, акценти жок, кудум эле японкалардай болуп деп. Анан ошентип башталып калган япончердик аны. Маан ошол аркылуу Япониядагы белгилүү ырчы Митарио сан менен тааныштырган. Ал киши да угуп көрүп, жактырып, ырдаганымды анан чогуу иштешели деп, эң биринчи биздин жумушубуз достук ыры деп чогуу иштеп чыкканбыз да. Азыр кырдап жүргөн достук ыры.
Ырчыгыз Гүлүм Касымбаеванын репертуарында жапон тилинен башка дагы ар улуттун ырлары бар. Ал демөөрчүлөр табылып калса, келечекте Бишкекте дагы чоң программада жеке концертин тартууласамбы деген тилеги бар. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.